Šobrīd atjaunoti lidojumi uz diviem trešo valstu galamērķiem – Minsku, Baltkrievijā un Kijevu, Ukrainā. No šīm valstīm nedēļas laikā ir ielidojuši 76 ceļotāji un izceļojuši ir 49, stāsta lidostas Rīga pārstāve Laura Kulukova. Viņa norāda, ka arī citas aviokompānijas izrādījušas interesi atsākt lidojumus.
Saskaņā ar pašreiz mūsu rīcībā esošo informāciju plānoti divi lidojumi 27. un 28. martā uz Ēģipti, bet vai viņi tiešām notiks, nu, to mēs nevaram atbildēt, tas būtu jājautā tūru operatoram. Arī jebkurā gadījumā tas nav liels apjoms.
Šonedēļ no Rīgas var aizlidot uz vairāk nekā 30 galamērķiem, tostarp minētajām trešajām valstīm. Lai lidojumi pasažieriem būtu drošāki un ārtāki, lidostā izveidots COVID-19 ekspres testu veikšanas punkts.
Tā ir lidostas iniciatīva. Neviens, teiksim, šādu pienākumu, šādu punktu organizēt mums nav uzdevis.
Ja COVID-19 tests personai ir pozitīvs, tad ieceļotājiem jādodas uz kādu no viesnīcām, kuras Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra atzīmētas kā turistu mītnes, un visi dzīvošanas izdevumi jāsedz pašam, skaidro ekonomikas ministrija. Īpaši transports netiek organizēts, ja vien ieceļotājs nav lidojis ar čārter reisu. Tad turisma aģentūra ir atbildīga par personas drošu nogādāšanu uz viesnīcu, atzīmē ministrija. No visām operātora Mogotel viesnīcām pašreiz darbību nodrošina 3 turistu mītnes. Mogotel pārstāve Sabīne Krieviņa stāsta, ka viesnīcu rīcībā esošā informācija liecina, ka turistu mītnēs uzturas pāris trešo valstu klientu. No ASV un Indijas, bet ne pašmā iedzīvotāji, kuri atgriezušies no trešajām valstīm.
Neredzam, ka būtu Latvijas iedzīvotāji, kuri atgrieztos no trešajām valstīm. Līdz šim brīdim ir nepilni 200 cilvēki izmantojuši iespēju izmitināties viesnīcās ar šo te valsts līdzfinansējumu.
Īpašu klientu pieaugumu viesnīcas neizjūt arī pēc 12. marta, kad valdība pieņēma, ka valsts līdzfinansēs arī ēdināšanas izdevumus 80% apmērā. Minētajā atbalsta programmā valsts novirzīs vairāk nekā 2 miljonus eiro. Kaut arī ieceļotājiem ir pienākums pašizolācijā atrasties 10 dienas, Mogotel pārstāve norāda, ka vidēji klienti viņu viesnīcās uzturas 6-7 dienas. Ja iedzīvotāji pašizolāciju neievēro vai ieceļojot vietnē Covid pass nav norādījuši adresi, kurā pavadīs 10 dienas, tad likumsargi personas var saukt pie administratīvās atbildības. Un soda nauda par pārkāpumu ir 10 līdz 2000 eiro, skaidro valsts policijas galvenās kārtības policijas pārvaldes priekšnieks, Normunds Krapsis.
Vakar Rīgas reģionā ir veiktas 9 viesnīcu pārbaudes, kurās kopumā atradās 29 personas un 18 no tām bija Covid pozitīvi testi. Kontroli notiek gan attālināti sazinoties ar personām, gan arī klātienā veicot šīs te pārbaudes. Ja mēs tā skatāmies no tāda kontrolas viedokļa, lidostas ir šīs labākais kontrolas mehānisms tieši attiecībā uz šīm personām, jo šo kontrolu veic gan valsts policija, gan valsts robežsardze. Šeit mēs tos riskus tik liels nesaskatām, kā varbūt uz iekšējām robežām, ja persona, izmantojot citas aviokompānijas, atgriežas par savu zemi.
Jāatgādina, ka Satiksmes ministrija iepriekš rosināja atsākt avioreisus uz un no trešajām valstīm, norādot, ka citas valstis, tostarp Igauniju un Lietuvu, pasažieru pārvadājumus atļauj. Tādēļ praksē vērojama situācija, ka Latvijas pasažieri šādus braucienus veic, izmantojot tranzīta iespējas caur kaimiņu valstīm vai pa savu zemi. Linda Spundiņa, Latvijas radio.